რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინო რატენაია გაგაცნობთ. ერთი ადამიანი დაიღუპა და სამი მძიმე დაშავდა ბათუმში ღამის კლუბ არენაში წუხალგაჩენილი ხანძრის შედეგად. დაშავებულები, რომლებსაც სხეულის მძიმე დამწრობა აქვთ, ბათუმიდან თბილისში დამწრობის ცენტრში გადაიყვანეს. ხანძრის გამომწვევი მიზეზის დასადგენად გამოძიება მიმდინარეობს. წინასწარი ინფორმაციით ხანძარი კონდიცირების სისტემის დაზიანებამ გამოიწვია. უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ Amnesty International-მა გამოაქვეყნა ყოველწლიური ანგარიში მსოფლიოში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ. ანგარიშის იმ ნაწილში, რომელიც საქართველოს შეეხება, ნათქვამია, რომ შეშფოთებისაგნად რჩება სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობის არარსებობა, შერჩევითი მართლმსაჯულება, პოლიტიკური ნიშნის დევნა და სამართალდამცავების მხრიდან ძალის და ზემოქმედების სხვა საშუალებების გამოყენება. კონკრეტულ ფაქტებს შორის დასახელებულია აგრეთვე წოდებული კაბელების და ტელეკომპანია რუსთავი ორის მფლობელობასთან დაკავშირებული საქმეები, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება ვანო მერაბიშვილის სარჩელზე, საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის განცხადება მოსამართლეებზე ზეწოლის შესახებ, 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ჩანაწერების გავრცელება, ეგრეთ წოდებული კორცხელის ინციდენტი, ლგბტ პირებზე თავდასხმები და 22 წლის დემურ სტურუას თვითმკვლელობა, რომელიც სავარაუდოდ გამოიწვია პოლიციელის მხრიდან ზეწოლა. Amnesty International-ის ანგარიში საუბარია საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებულ ვითარებაზეც. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის სეპარატისტული რეგიონების დე-ფაქტო ხელისუფლება და რუსი სამხედროები განაგრძობენ ადმინისტრაციულ საზღვარზე მიმოსვლის შეზღუდვას და ადამიანების დაკავებას. ანგარიში მოყვანილია 2016 წლის მაისში სოფელ ხურჩასთან აფხაზი მესაზღვრის მიერ გიგა 4200 მკვლელობის ფაქტი. Amnesty International აღნიშნავს, რომ ადმინისტრაციულ საზღვრებთან მავთულხლართების და სხვა ბარიერების არსებობა უარყოფითად აისახება ადგილობრივ მცხოვრებთა მდგომარეობაზე და ხელყოფს მიმოსვლის შრომის და ღირსეულა ცხოვრების უფლებებს. რაც შეეხება ზოგად შეფასებას მსოფლიოს 159 ქვეყანაში, Amnesty International აღნიშნავს, რომ ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობა მთელ მსოფლიოში გაუარეს და განსაკუთრებული საფრთხე შეექმნა ადამიანთა თანასწორობის პრინციპს. Amnesty International-ის ანგარიშის თანახმად 2016 წელს აგრესიულმა პოლიტიკამ იმატა მთელ მსოფლიოში, მათ შორის შეერთებულ შტატებში, სადაც პრეზიდენტად დონალდ ტრამპი აირჩიეს. ორგანიზაცია გლობალურ ძვრებად ასახელებს ევროკავშირიდან გასვლის შესახებ დიდი ბრიტანეთის გადაწყვეტილებასაც, ასევე მიგრანტების მიმართ პოლიტიკას, რაც ორგანიზაციის შეფასებით უარყოფითად აისახა ადამიანის უფლებათა მდგომარეობაზე. შექმნილი ვითარების აღსაწერად ორგანიზაციამ პირველად გამოიყენა ტერმინი დემონიზაციის პოლიტიკა და მის მიმდევრებს შორის დაასახელა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი, უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი, თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეფ თაიფ ერდოანი და ფილიპინების პრეზიდენტი როდრიგო დუტერტე. Amnesty International-მა დიდი ბრიტანეთის სამჟამინდელ პრემიერ-მინისტრს ტერეზა მეის შეახსენა შინაგან საქმეთა მინისტრად მუშაობისას 2016 წელს გაკეთებული განცხადება, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპულმა კონვენციამ ბრიტანელები უფრო დაუცველი გახადა. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის ანგარიში რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი მოხსენიებულია პოლიტიკოსად, რომელიც კვლავ პოპულარობით სარგებლობს და ამასთან ანგრევს სამოქალაქო საზოგადოებას. გარდა ამისა, რუსეთი სირიის ხელისუფლებასთან ერთად დადანაშაულებულია მშვიდობიანი მოსახლეობისა და სამოქალაქო ობიექტების წინააღმდეგ განხორციელებულ იერიშებში, რომლებსაც ათასობით ადამიანი სიცოცხლე ემსხვერპლა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხალ ჯანელიძე ნიუ-იორკში სიტყვით გამოვიდა გაეროს უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყნის უკრაინის მიერ ორგანიზებულ მაღალი დონის დებატებზე სახელწოდებით კონფლიქტები ევროპაში. მიხალ ჯანელიძემ აღნიშნა, რომ ევროპაში არსებული თანამშრომლობის პოლიტიკური კულტურა, რაც ასახული იყო ელთოს ძირითად დოკუმენტებში, საწინააღმდეგო მიმართულებით შეიცვალა და დაბრუნდა მუქარისა და ძალის გამოყენების პოლიტიკა. პირველად ჩვენ ყველამ ერთად ვიხილეთ აგრესია საქართველოში, შემდეგ უკრაინაში და შესაძლოა ეს სხვაგანაც განმეორდეს, თუკი დღეს არაფერს მოვიმოქმედებთ, განაცხადა მიხალ ჯანელიძემ. მისი თქმით, განსაკუთრებით საგანგაშოა, რომ არსებული უსაფრთხოების არქიტექტურა შეგნებულად ინგრევა გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივი წევრის რუსეთის მიერ, რომელიც თავად უნდა იცავდეს საერთაშორისო პრინციპებს. მიხალ ჯანელიძემ დებატების მონაწილეებს შეახსენა ბოლო 16 წლის განმავლობაში საქართველოს შესახებ გაეროს უშიშროების საბჭოს მიერ მიღებული რეზოლუციები და აღნიშნა, რომ 90-იან წლებში დაწყებულმა კონფლიქტმა კულმინაციას მიაღწია 2008 წელს რუსეთის სამხედრო ინტერვენციის და ოკუპაციის სახით და საერთაშორისო თანამეგობრობამ ვერ მოახერხა ეფექტური რეაგირება.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით ეთერშია გენდერული ამბები. 4 შაბათია და ტრადიციულად ახალი ამბების შემდეგ ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM-ზე 107.4. და რა კი 4 შაბათია, მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, დღეს მე მიმყავს გადაცემა, ხმის რეჟისორი კი გოჩა ლეჟავა გახლავთ და რა კი 4 შაბათია, ჩვენ დაპირების ამებრ კვლავ ვაგრძელებთ სოფლად მცხოვრები ქალების შესახებ საუბარს, მათი პრობლემების გაცნობას და ძალიან საინტერესო საუბარს გპირდებით. იცის ჩვენმა რადიო მსმენელმა, რომ ეს მიკროფონი მაწვალებს უკაცრავად, მაგრამ ეცდები, რომ ხარისხიანი ხმა იყოს ეთერში. იცი ჩვენმა რადიო მსმენელმა, მე ხას უსვამ რადიო მსმენელს, იმიტომ რომ ჩვენ ხა პირდაპირ ეთერში ვართ, თუმცა იწერება ვიდეოზე ჩვენი გადაცემა და დღეს საღამოს 6:00-ზე ტელეარხ არტარიაზე შეიძლება შესაძლებელი ვიდეო ვერსიის ნახვა და ასევე მოგვიანებით ჩვენ საიტზე დაიდება გადაცემა. ამაზე რამდენჯერმე დღეს შეგახსენებთ გადაცემის განმავლობაში. მანამდე უბრალოდ მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ 4 შაბათობით ვცდილობთ გაგაცნოთ ძალიან საინტერესო ქალები, რომლის მაგალითზეც მთების გადაბრუნება მოგინდება. ძალიან ამაყი ვარ, იმიტომ რომ აი უკვე მე რამდენი 4 შაბათია ჩვენ სტუმრად გვყავს ძლიერი, თამამი, ენერგიული ქალები, რომლებიც ძალიან დიდი პრობლემების მიუხედავად ახერხებენ, რომ რაღაცნაირად არა თუ გაუძლონ ამ პრობლემებს და გასაჭირს, არამედ რაღაცნაირად მაგალითიც იქცნენ სხვებისთვის. სტერეოტიპი ქალისა, სოფლად ცხოვრები ქალისა, რომელსაც რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს, ერთი წუთით არნიშნავს იმას, რომ რაიმე შეიძლება რომ შემსუბუქდეს, მაგრამ სტერეოტიპი ქალისა, რომელიც მორჩილად მიყვება ამას და დაბეჭავებული არის სწორედ იმ პრობლემების გამო, რაზეც ახლა დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ, გვინდა რომ დაინგრეს, იმიტომ რომ გვინდა რომ გაგაცნოთ ის ქალები, რომლებიც ახერხებენ, რომ სწორედ ეს სტერეოტიპები დაანგრიონ. დღეს სტუმრად გვყავს გვანცა კიკალიშვილი, ხობის რაიონის სოფელი თორსა, თორსადან გახლავთ, ადგილობრივი თემის წარმომადგენელია იგი და ლია ხელაია, ლია სენაკის რაიონის სოფელი ნოქალაქევი. აი ეს ორი მომხიბულელი ქალი არის დღეს ჩვენი სტუმარი და ჩვენ გავიგებთ რა ხდება სამეგრელოს რეგიონში. ვცდილობთ ასევე გოგოებო, რომ სხვადასხვა რეგიონების წარმომადგენლები ყავდნენ ეთერში, რომ რაღაცა მთელი საქართველოს სურათი მეტნაკლებად იყოს წარმოდგენილი. მოკლედ დღეს სამეგრელოში ვართ. მოდი ხობით დავიწყოთ. გვანცა, თუ შეიძლება რომ გვითხრა რა ხდება სამეგრელოში. აი ამით დავიწყოთ ზოგადად, ორივე სამას კითხავთ, გვანცა დაიწყებს, რა ხდება სამეგრელოში, როგორ ცხოვრობენ ქალები სამეგრელო სოფლებში.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს, დიდი მადლობა ამ შანსისთვის, ესე ხმამაღლა რომ განმაცხადოთ ქალების მდგომარეობა. იცით რომ სამეგრელო ერთ-ერთი უმშვენიერესი და ულამაზესი კუთხე არის საქართველოსი და როგორც ყველგან ალბათ აქაც არის ქალური პრობლემები, ესე ვთქვათ, და განსაკუთრებით სოფლებში. არის ქალთა ის კატეგორია და საზოგადოება, რომელიც თამამია, შეუპოვარია და რაღაც არსებულ სტიგმებს და სტერეოტიპებს ებრძვის, მაგრამ არის კატეგორია, რომელიც ვერ ებრძვის ამ სტერეოტიპებს და შესაბამისად ხდება რაღაც ჩარჩოებში მოქცევა ამ ქალების და შემდგომ, ესე ვთქვათ, გარეთ ვერ გამოდის ქალი, მაგრამ ეტაპობრივად გრძნობ და ვხედავ, რომ ეტაპობრივად მდგომარეობა იცვლება უკეთესობისკენ და ამაში უდიდესი წვლილი, ესე ვთქვათ, რომელიმე ქალების აქტიურობასაც აქვს, ესე იგი, ქალების აქტიურობა
საჭიროა
ის ნამდვილად, რომ ვიღაცამ დაიწყო, ნუ შეიძლება რომ დაიწყოს ვიღაცამ და მიყვეს სხვა ქალიც, რატომაც არა რომ სხვა ქალიც მიყვეს. და სწორედ ამ იმას მინდა რამ ფაქტს რომ გამოვეხმაურო, რომ მაგალითს მოიყვან ის, რაც ჩვენ
გამოვეხმართ. იცი რა, გოგოებო, ჯობია რომ მართლა მაგალითებით ვილაპარაკოთ დღეს. ეს ბევრად უფრო იული იქნება ჩვენი მსმენელისთვის ახსაქმელად და ძალიან დიდი მადლობა რომ გადახვედით მაგალითზე და ლია, შენც მინდა რომ იფიქრო აი რაღაცა კონკრეტულ მაგალითებზე, რომლებსაც შენ შეჯახები ხარ, აი შენი ცხოვრების მანძილზე ან შენ გარშემო მყოფი ქალების მაგალითები. მოდი აგძელე ჯირგვანც
და მაგალითი ეს ერთ-ერთი იყო ჩვენი მაგალითი პირადად დაიწყო 2013 წლიდან
თქვენი ანუ ვისი
ანუ ქალთას ინიციატივა ჯგუფის ჩამოყალიბება და პირველი
აქ მეტყვი აუცილებლად ჩვენს მსმენელს რომ გვანცა ამავე დროს არის ქალთა საინიციატივო ჯგუფის კოორდინატორი ხო პროფესიით ექიმი გახლავთ აქვე ვიტყვი მაგრამ წარდგენებს გავაგზელებ რომ ლია ხელაიაკი გახლავთ პროგრამისტი პროფესიით და იგი არის სკოლის ინფო მენეჯერი ეს არ ვიცი ზუსტად რა არის ხო როცა დადგება ლიას ჯერი ვკითხოთ ერთი ინფო მენეჯერი რას ნიშნავს თუმცა ძალიან მომწონს უკვე ინფო მენეჯერ რაღაც ეს ყოფილი უკვე ძალიან მომწონს სენაკთან დაკავშირებით. გისმენთ გვანცას ვუბრუნდები.
ჩვენი ანუ ქალთა საინიციატივო ჯგუფი ჩამოყალიბება როგორ დაიწყო? 2013 წელს ჩვენთან სოფელში შემოვიდა ორგანიზაცია ათინათი, პირველი ვინც ნახეთ ეს იყო ათინათის წარმომადგენლობა, რომლებმაც შეკრებილ ქალებს ქალთა ესეთ ჯგუფს გვითხრა, რომ ну ამ შემთხვევაში ჯერ არ ვიყავით საინიციატივო ჯგუფი, უბრალოდ შეკრებილი ქალები ვიყავით და გვითხრეს, რომ ესეთი პროგრამა არსებობს, გაეროს პროგრამა გენერული თანასწორობის ხალხშეწყობისათვის საქართველოში, დაფინანსებით მიმდინარე საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი ქალთა გაძლიერება ცვლილებებისათვის. აი ბოლო იმან ქალთა გაძლიერება ცვლილებებისათვის რაღაცა ძალიან ჩვენად მივიღეთ ეს ტერმინი.
გინდოდათ გაძლიერება ეთქობა ხო და მოგედოთ გულზე. აი ზუსტად
ქვეცდობიერში სადღაც იყო რომ გინდოდა ჩვენ გაძლიერება და ძალიან მოგვეწონა ეს სიტყვა. და ეხა ვთვლით რომ ზუსტად აქედან დაიწყო ყველაფერი თურმე, როგორც აღნიშნე ქვეცდობიერში იყო რომ ეს გინდოდა გაძლიერება და რაღაცის შეცვლა და დავიწყეთ ჩვენც. როგორც კი გაგვაცნეს პროგრამის იდეა და უშუალოდ რა უნდა გაგვეკეთებინა პროგრამის ფარგლებში, ძალიან მოგვეწონა.
ეს ქალთა საინფორმაციო ცენტრზე საუბრობთ ეხლა, ხო?
ქალთა ინიციატივა. ეს იყო პროგრამა, როგორც აღნიშნე, გაეროს ერთობლივი პროგრამა, რომის ფარგლებში ესენი
ორგანიზაცია. არა, ქალთა საინფორმაციო ცენტრი რამდენადაც ვიცი, ახორციელებდა ამას გაეროსთან ერთად.
არა, საინფორმაციო პარტნიორი ცენტრი არის, იყო პარტნიორი არის სამეგრელოში ათინათი.
აა, ოკეი.
პარტნიორი და ათინათის წარმომადგენლობა იყო ჩვენთან. პროგრამა გაგვაცნეს. და პირველი რაც აი ხაზი მინდა გაუსვა, პირველი იყო რომ გვითხრეს ტრენინგებში უნდა მიგვიღო მონაწილეობა. ჩვენ არც ერთ არ ქონდა ტრენინგებში მონაწილეობა მიღებული გამოცდილება, რა თქმა უნდა.
და რა ტრენინგები შემოგთავაზეთ?
ესე იგი პირველი ეს იყო გენდერული თანასწორობა იყო. პროექტების წერა, დაგეგმარება, ბიუჯეტირება, თანამონაწილეობა რა ფორმით როგორ შეიძლება და გაგვეკეთებინა და როგორც კი ტრენინგებს მოვრჩით, ეს ერთ წლიანი ციკლი იყო ტრენინგების. ეს იყო პროექტის წერა. უნდა
ყველაზე მეტად ამან და გაინტერესებს. რა თქოს ეს ბევრი მეუნება ძალიან მე ყოველს ვეკითხები ხოლმე რა სახის ტრენინგები შემოგთავაზეს, რა სახის ტრენინგები გაიარეთ და მე მათ შორის ყველა აი ამ პროექტების წერას ხას უსვამს. ანუ სასარგებლო როგორ ჩანს აღმოჩნდა ხო ყველაზე მეტად, იმიტომ რომ მე გასწავლეს და თქვენს დაიწყეთ პროექტების წერა.
ანუ ტრენინგი
და აბა რა პროექტი დაწერეთ როგორც კი იმეცადინეთ.
ეხა პროექტების წერის დროს კიდე ძალიან დიდი ესე იმას წავაწყდით რა გაგვეკეთებინა. პირველი რა უნდა გაგვეკეთებინა და პირველი რაც გავაკეთეთ, აი ამ ვიწრო წრეში, ესე ვთქვათ, ჩამოვყალიბდით და ესე აი სოფლის საზოგადოებას ვკითხეთ. მოდი დავუშვათ, ესეთი იდეა არის, ორგანიზაცია შემოვიდა ჩვენთან და რა პროექტი შეიძლება რომ დავწეროთ. და ყველაზე ესე გავითვალისწინეთ ეს მაგალითი, რომ ახალგაზრდების ჩართულობა ყოფილიყო ძალიან აქტიურად. იმიტომ რომ ხედავთ ყველა, რომ ეს მიგრაციული პრობლემები ძალიან მაღალ დონეზე არის ჩვენთან, სოფელში არაფერი არ ხდება. ეს კულტურული ღონისძიებები არაფერი არ ხდება, ცენტრი არ არსებობს, პარტია არ არსებობს, სადაც შეიძლება რომ შეკრებილიყო ახალგაზრდობა და მათ დავიანთი იდეები განეხორციელებინა.
იცი რა, სანამ გავაგრძელებთ, მოდი აი ამაზე შევჩერდეთ, იმიტომ რომ მე ძალიან მინდა, სანამ ვიტყვით იმას თქვენ რისი გაკეთება სადეთ და გინდოდათ, აი ეს ყოფა აღვწეროთ. ანუ მიამბე გვანცა ეს ერთი რიგითი დღე მაგალითად, აი როგორ ცხოვრობს რო არა ახალგაზრდა ქალი მაგალითად, ხო? ზოგადად ახალგაზრდობა, მაგრამ ჩვენა კი ხა გენდერულ ამბებში ვართ, ახალგაზრდა ქალი. როგორ ცხოვრობს შენ გვითხარი თორსას მაგალითზე, მე ლიამ გვითხრას ნოქალაკების გალიცე და მე გავაგზელოთ იმაზე თუ თქვენ რისი შეცვლა სცადეთ. მოდი აი ჯერ როიცოდეს ჩვენ მსმენელმა ვუამბოთ აი ყოფა დღევანდელი როგორია.
ანუ მე ვიტყვი ჩემს მაგალითზე ისე და ისე. ჩვეულებრივი დღე ერთი სოფელში სწავლის დამთავრების შემდეგ ცხოვრობდი, არაფერი განსხვავებული, დილით ჩვეულებრივად გებოდი, თუ რაღაც საქმეებს გავაკეთებდი, მისერე ვკითხულობდი წინგს და ვიყავი სახლში. ესე ვთქვათ. Და ასევე ჩემი თანატოლებით ზუსტად ამას ვაკეთებდით. არანაირი პერსპექტივა, ესე ვთქვათ, რომ წინ წაწევის და რაღაცა ჩვენი შესაძლებლობების ფარგლებში რაღაც გაგვეკეთებინა ის გასცია.
მიუხედავად იმისა, რომ დაამთავრე და ექიმი იყავი, ხო? და არ გქონდა შესაძლებლობა, რომ რაღაცა შენი კარიერული რაღაცა
სხვადასხვა მიზეზების გამო დაამთავრე. და არაფრით არ განსხვავდებოდა, ძალიან რუტინული, ერთფეროვანი ცხოვრება იყო. სოფელში, ეხა რა ვაკვირდებია დღევანდელი დღიდან იმ ცხოვრებას, ძალიან მოსაწყენი.
ეხლა არ არის ეგეთი?
ეხლა არ არის.
არა, ყოველასთვის არ არის, თუ აი ვინც მაგარი ქალები ხართ, მათთვის არ არის.
როგორ არის, იცით, ჩვენ შევეცადეთ, რომ ნამდვილად ეხა ვერ ვიქნები ისეთი, რომ თელის გადავატრიალეთ, მაგრამ შევეცადეთ, რომ ქალთა ის საზოგადოება ჩვენ შემოგვიერთდა და არა მარტო ჩვენი თემის, სხვა მიმდებარე თემების ქალბატონებიც დაინტერესდა და რაღაცნაირად ერთი დიდი ოჯახი ვიდა, ერთი დიდი ჯახი.
ძალიან კარგი, აი რას შეეცადეთ და აი ეს რუტინა, ეს ყოფარითი შეცვალეთ, ამას ახლა მოუბრუნდებით, მაგრამ მე ლიასთან მინდა გადავიდე სიტყვით. ლია ხელაია, შეგახსენებთ, ცენაკის რაიონის სოფელი ნოქალაქევი. მოდი ამით დავიწყოთ, ლია. აი აღწერე ერთი ჩვეულებრივი ყოფითი დღე ახალგაზრდა ქალებისა და ზოგადადაც ქალებისა ნოქალაქევში.
პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს, მადლობა მოწვევისთვის. აი ჩვენ ერთი პროგრამის ფარგლებში დავიწყეთ მოღვაწეობა, როგორც უკვე გვანცამ აღნიშნა 2013 წლიდან დავიწყეთ მოღვაწეობა. რაც შეეხება სოფელს, როგორც მთელ საქართველოში, ანუ სოფელში არ ხდება არაფერი. აბსოლუტურად მოსაწყენი და მოსაბეზრებელია ცხოვრება ნებისმიერი მცხოვრებისთვის, ავარაუდოთ ზოგადად არა მარტო ქალისთვის, მაგრამ ჩვენ ამ ეტაპზე ხაზ უსვამთ ქალებს. წარმოიდგინეთ, დილით იღვიძებს ქალი, იწყებს ცხოვრებას რითი? ოჯახის მილაგებით, აი დაკონკრეტებით დაიწყოს. საქონელი, მეურნეობა, რაც აქვს, რაც გააჩნია, ალაგებს ოჯახს, ამზადებს საადილს ოჯახისთვის, თუ ყავშვილები უშვებს სკოლაში ან ბაღში, ასე შემდეგ. Ну, ძირითადად ტრიალებს ოჯახში, უვლის სახლს და თავისთვის არაფერი. ანუ პიროვნულად მისთვის, მისი ზრდისთვის ან მისი ინტერესისთვის არაფერი არ ხდება. Да ყოველდღიური ცხოვრება არის ასეთი. ანუ ყოველდღე უწევს აი ერთი და იგივე გზის გავლა. თუ მუშაობს, რა თქმა უნდა, მიდის სამსახურში და ბრუნდება და ესეთი სოფლად იშვიათია. თუ არა და არა. არის სახში ზის და უვლის ოჯახს.
ხო. მეტი არაფერი. და როგორ შეიძლება იყოს ადამიანი ბედნიერი ამით, ან ქალზე რომ აღარაფერი ვთქვათ, რომელსაც ყველაფერი ამასთან ერთად ეს უდიდესი წნეხი აწევს კიდე ოჯახის, არა განსაკუთრებით სოფლად, იმიტომ რომ იქ უფრო ძნელია ყოფა, უნდა შვილებს მოუაროს, უნდა მიიღე მეურნეობაში, ქალები ჩართულები არიან. ძალიან გვაღელვებს ყველას. ეხა ერთი აქ სტუდიაში ამაზე ლაპარაკი, აი ამიტომ მიხარია რომ თქვენ აქ ხართ, იმიტომ რომ თქვენ ყავზე გაქვთ ეს გამოცდილი და გამოვლილი და თქვენ შეეცადეთ რომ რაღაცით შეგეცვალათ. ეხლა მე ნამდვილად არ მინდა რომ იდეალური სურათი დავხატოთ და ვთქვათ რომ ეხლა ყველაფერი დაძლეულია. მოდი სწორედ იმაზე ვილაპარაკოთ, რას შეეცადეთ და ოდნავ მაინც რისი შეცვლა შეძელით. მე მსმენელს შევახსენებ, რომ 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი სტუდიაში. შეგვიძლია დაგვირეკოთ, თქვენი სოფლის შესახებ გვიამბოთ, თქვენი პრობლემების შესახებ გვიამბოთ და აი ჩვენი არაჩვეულებრივი ქალები, გვანცაკი კალეიშვილი და ლია ხელაია, ეცდებიან რომ თავიანთი გამოცდილება გაგიზიარონ. შეიძლება რაღაცა რჩევაც მოგცენ ისეთი თავიანთი უკვე საკუთარი გამოცდილებიდან გამომდინარე, რაც შეიძლება ძალიან გამოგადგეთ. აი ასე მოკეთ გვანცა გიბრუნდებით, სწორედ აქ გავჩერდით. შენ თქვი რომ ძალიან დიდი არის მიგრაცია, ანუ იგულისხმო რომ ბევრი მიდის სოფლიდან, არა ტოვებს ახალგაზრდა, რო არა აქ არავითარი ასპარეზი და არსაიდან შუქი არ შემოდის, ცდილობს რომ წავიდეს და რაღაც თავის გზა ნახოს. და აი ესეთი არაჩვეულებრივი ქალები, როგორც თქვენ ხართ, თუ აღარ იქნებიან იმ სოფელში, მაშინ ნუ ის ცოტა ხანში ის სოფელიც აღარ იქნება და ასე შემდეგ. აი რა ეცადეთ თქვენ? რა გაგეკეთებინათ ამის შესაძლებლად? განცა თქვენ დაიწყეთ და მერე ლია გააგზავნებს.
დიახ, პირველი მაგალითი რაც იყო, რაც უნდა გაგვეკეთებინა, ეს იყო პროექტი, როგორც აღნიშნე, პროექტი უნდა დაგვეწერა და რაზე უნდა დაგვეწერა ეს პროექტი. როგორც კი შევიკრიბეთ, იქ მილიონმა პრობლემა მიჩინა თავი სოფელში. ეს გვინდა, ის გვინდა, ძალიან ბევრი რაღაცა გვინდოდა, გაგვეკეთებინა და დაგვემტკიცებინა კიდევაც, რომ რაღაცა შეგვიძლია. და პირველი გადავწყვიტეთ პრობლემა, ანუ სოფელში არსებული ბიბლიოთეკა მოგვეწესრიგებინა. Ам библиотекаში ძალიან ცუდი ინფრასტრუქტურული პირობები იყო.
Да рато гиндат библиотека. Ану ქალებს ან ახალგაზრდებს ნებისმიერს თქვენი სოფლის კვიცრო ქონდა და შესაძლებლობა რომ ისულიყო, ანუ მივიდოდნენ, დასხდებოდნენ და წაიკითხავდნენ.
ერთი წაიკითხავდნენ, ეს იყო იდეაში და უშო ჩვენ ეს ვიფიქრეთ, წაიკითხავდნენ და მეორე იქნებოდა სივრცე, სადაც შეგეძლებოდა.
ზუსტად ამიტომ ვკით. არა მარტო ეს, ხო, იმიტომ რომ ასე შეიძლება იყიდოს იგიდან სახშიც წაიკითხოს. არამედ რაღაცა შეკრების
ოფილიყო, სადაც ესე ვთქვათ ხელსაყრელი პირობები იმისთვის, რომ 3-4 ქალი დამჯდარიყო, რაღაცა ეს საუბრა სახშიდან.
ამ კომუნიკაციის ნაკლებობა არის, ხო, ყველა ჩაკეტილია თავის სახში და
კომუნიკაციის ნაკლებობა იყო, რა თქმა უნდა. და პირველი იყო აი ეს ბიბლიოთეკის პროექტი გავიტანეთ, ესე ვთქვათ. მაგრამ აქ მთავარი მომენტი იყო აგრეთვე, ანუ თვითონ პროგრამა ითხოვდა ადგილობრივი ხელისუფლების ჩართულობას ამ პროექტში გარკვეული თანხით, რა თქმა უნდა. და ჩვენთვის სრულიად უცხო იყო ეს ადგილობრივ ხელისუფლებასთან კომუნიკაცია, ესე ვთქვათ, და ჩვენი პრობლემების სწორად მიტანა მათთან. ა როგორც კი გადაწყდა, ესე ვთქვათ, ამ პრობლემის პროექტის შესახებ, უნდა მივსულიყავით ხელისუფლების წარმომადგენლებთან და უნდა გვეთქვა, რომ ჩვენ ამას ვაკეთებდით. მივედით.
აი რას კონკრეტულად, ანუ პროექტი რას გულისხმობდა?
პროექტი გულისხმობდა ბიბლიოთეკის ორი ოთახი.
აა, ბიბლიოთეკას
პირველი იყო ეს ჩვენთვის.
რომ მოეცათ თქვენთვის სივრცე, რომ ბიბლიოთეკა მოგეწყოთ.
არა, ბიბლიოთეკა არსებობდა სოფელში, ამის რეაბილიტაცია გვინდოდა და პლუს თანხობრივი წვლილიც უნდა შესულიყო მათი მხრიდან. და პირველი რომ მივედით გამგებელთან, მე შევედი პირდაპირ და ესე ძალიან გულუბრყვილოდ ბავშვურად ვხსნი, რომ ეს ამას ეს მოყვება გამგებელმა, მინდა გითხრა ძალიან მშვიდად, წნარად მომისმინა, მითხრა რომ კარგი იდეა არის, მომწონს, მაგრამ პირველი რაც შემეკითხა ეს იყო, აი ამ პროექტს რა მოყვებოდა და უშვათ გაგრძელებას. და ჩვენ ვუთხარით, რომ ეს არ იქნება მკვდარი პროექტი და უშვათ გავაკეთეთ ბიბლიოთეკა და დაორჩით და მეც არაფერს არ ვაკეთებთ, ეს არ იქნება. და უხსენი, რომ ამას ძალიან კარგი შედეგები მოყვება. ჩვენ გავძლიერდებით, ამას გავაკეთებთ, იმას გავაკეთებთ და მართლაც, რომ აი ვფიქრობ, რომ არგუმენტირებულად ჩვენს მიერ არგუმენტირებულად დასახულმა იმ პრობლემამ შედეგი გამოიღო. ჩვენ ეს თანადაფინანსება მუნიციპალიტეტმა განახორციელა და იმის შემდგომ, ანუ პირველი ნაბიჯები ანუ სწორად გავაკეთეთ, ამისი თქმა მინდა, რომ პირველი ნაბიჯები გავაკეთეთ ძალიან სწორად.
აი რას გულისხმობ? აი სწორად ძალიან მიხარია, როცა ეს განცდა გაქვს, რომ სწორად მოიქეცი, სწორად გააკეთე. მოდი ჩვენ მსმენელმაც რო იცოდეს, რა იყო სწორი, აი რისგან დაგრჩა ეს კმაყოფილების განცდა?
აი როგორც აღნიშნე, აუხსენი ის სიტუაცია, რომ რაც იყო სოფელში, რომ არაფერი არ ხდებოდა და ერთობლიობით, ანუ არასამთავრობო სექტორი და სამთავრობო სექტორის ჩართულობით, რომ გაკეთდებოდა კარგი საქმე, აი ბიბლიოთეკის სახით იმ პერიოდში, რომელიც შემდგომ კიდევ რაღაც დადებით ძვრებს გამოიწვევდა სოფელში. და ეს მინდა სულ აღვნიშნო, რომ აი მუნიციპალიტეტს როცა ადანაშაულებენ, ესე ვთქვათ,
და უშა
არ მოდის ჩვენთან თანადაფინანსებაზე არაკეთებს, სულ ფიქრობ, რომ არა მარტო მუნიციპალიტეტის პრობლემა არის, იმ ადამიანის, იმ ორგანიზაციის პრობლემაც არის, ვინც მიდის და უშვათ და რაღაცას თხოვს.
ძალიან დიდი მადლობა ეს რო წამოჭერი, აი მე ხალ იასთანაც გადავალ კითხოთ, იმიტომ რომ ჩვენი მსმენელი ძალიან ხშირად გვეკითხება, ხან გვირეკავენ, ხან ეთერის შემდეგ გვირეკავენ და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი პრობლემა ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ურთიერთობა. იმიტომ ვიღაცას გამოზდის, ვიღაცას არ გამოზდის. ამიტომ ჩვენ ყველას ვეკითხებით ხოლმე, რომ აი თქვენი გამოცდილება როგორ გამოგივიდეთ. მაგრამ ჩემი დაკვირვება ესეთია, რომ ვისაც გამოუვიდა, ის ამბობს, ოი, არ არის ძნელი, მე მივედი კარგად ავუხსენი და მე ყველაფერი გამოვიდა. ხო, ალბათ ამაშიც არის როგორ ავუხსნა და არწუნებ, მაგრამ იმის მიხედვით თუ როგორ ჩივიან ისენი, ვინც ვერ დაარწმუნა, მაინც გამიჩნდა განცდა, რომ მარტო ამაზე არ არის დამოკიდებული შენ, როგორ მიხვალ და როგორ აუხსნი. ალბათ იმ პიროვნებაზეც არის დამოკიდებული, ალბათ იმ რაღაცა ვითარებაზეც არის დამოკიდებული, მაგრამ თა ახლა რატომ მინდა რომ ამაზე ვილაპარაკოთ ლია ახლა თქვენ გკითხავთ იმიტომ რომ არც ის მინდა რომ ვიფიქროთ რომ უფისეიოლი რაღაცო მიხვა ლეტყვი და ყველაფერი გამოვა და არც ის მინდა რომ ფარხმალი დაყარო რომ გააჩნია ვინ შეხვდება ხო ანუ რაღაცა სისტემა უნდა არსებობდეს ამ ურთიერთობების რომელიც ჭრის თქვა დაგხვდა ადამიანი რომელიც არ არის თანამშრომლობისთვის განწყობილი ხო? თუმცა შენ როგორც აგერ ახლა გვანცამ თქვა, ძალიან კარგად გააზრებულ, თვითონ როგორ მაყოფილი ხარ, ისეთ პროექტს თავაზობ, ხო? როგორ უნდა მოიქცე ასე დროს? მე მგონია რომ თქვენ ამისთვის ყოველთვის მზად უნდა იყოთ, ლია, თუ შეიძლება.
თქვა უნდა. ანუ ვიტყვი იმას, რომ მუნიციპალიტეტთან თანამშრომლობას რაც შეხებოდა თქვენ პირველად იკითხეთ აი თქვენს მიმართებაში როგორ შეიცვალაო რაღაც მდგომარეობა. პირველი რაც იყო ხა ჩვენც თითოეულ ჩვენთანაც აი მე პირადად მქონდა ჩემი ყოველდღიური ცხოვრება, დილით ვდგებოდი, მივდიოდი სამსახურში, მოვდიოდი სახლში, ვუვლიდი ოჯახს. ანუ ყველაფერი დაიწყო იქით პირველი, როცა ჩვენ მოვუსმინეთ ასოციაცია ათინათის. ამ ხალხს მივეცით უფლება შემოსულიყვნენ ჩვენ ცხოვრებაში. ეს ასოციაცია ათინათინას სტრატეგიულები.
ხო, სტრატეგიულები აუცილებლად
საქართველოს სტრატეგიულებისა და განვითარების ცენტრი.
დიახ.
და გაგუზარდეს, იცით, გამოგძერწეს. ისეთი აი პროფესიონალი გუნდია, რომ აი ჩვენ მთელი ერთწლიანი ციკლის განმავლობაში გაგუზარდეს და ჩვენ მივეცით ამისი უფლება, წავყევით მათ გვინდეთ და ეს ყველაფერი გამოვიდა. მუნიციპალიტეტთან ურთიერთობა აბსოლუტურად ახალი ხილი იყო ჩვენთვის და ეს დამოკიდებულება ვის რა შეაინტერესებს ახლა ჩემი აზრი, ხალხს არაზოს არავინ არ მის ესე არ არის თურმე მიდიხარ და გისმენენ და ჩვენ ძალიან კარგად გვისმენენ, როდესაც მივდივართ პრობლემით. კი არის შემთხვევები, როდესაც გვხვდებიან პიროვნებები, რომლებიც არ არიან მზად თანამშრომლობისთვის და მათ თავიანთი გეგმები აქვთ, მაგრამ ეცეთ რა არის, ალბათ მათაც უნდა დაინახონ შენს მიერ შეთავაზებულ რაღაც კონკრეტულ პროგრამაში, როგორ წაადგება ეს შენს თემს, თუ გინდ მუნიციპალიტეტს ალბათ. არის რაღაც გარკვეული მომენტები, როდესაც
მათ თქვენ რა მოითხოვეთ?
აი ჩვენი პირველი პროექტი იყო ჩვენ გავაკეთეთ სოფელში სკვერი, საკმაოდ ლამაზი დიდი, რომელზეც აი ძალიან კარგად წამოყვა მუნიციპალიტეტი და სოფელს დღეს აქვს ძალიან ლამაზი და დიდი სკვერი. ჩვენი პროექტი სადღაც იყო 14000 ლარიანი.
და ამ სკვერში რა ხდება?
სკვერში
რა თუ გინდოდა სკვერი, აი გაძლიერებისთვის.
სკვერი გინდოდა, იცით რატო? ანუ პირველი რაც იყო სოფელში ბევრი პრობლემაა, მაგრამ პრობლემები იცხრილება, შემდეგ როცა უკვე ფიქრობ რაზე წერ რეალურად, იცხრილება სკვერი იყო, იცით როგორი რაღაცა? გავაკეთეთ სოფლისში, ეს არის თვალსაჩინო, თვალში მოსახვედრი და იცით რატო? აი ჩაიწერა სოფლის ისტორიაში, რომ აი ქალებმა, ქალების რაღაც კონკრეტულმა ჯგუფმა აბსოლუტურად უსასყიდლოდ მოხალისეობრივად ირბინეს, იშრომეს, წერეს პროექტები, შეაწუხეს ხალხი და რაღაცა დადეს. ანუ შედეგი დავდევით
ჩვენ. ეს არის გადასარევ. მე სწორედ ამიტომ ხართ ახლა
ქალებსაც, იცით რა არის.
აი თქვენ რა მე იცით რატომ მინდა, იმიტომ ძალიან ბევრი გვისმენს ახლა მთელი საქართველო გვისმენს ლია და გვანცა. და მათ უნდა დაინახონ, რომ ამ გარდა თქვენი კმაყოფილების რომ თქვენ საქმე გააკეთეთ და დაი თანხმეთ. ამ საქმემ რა მოიტანა სხვა ქალებისთვის? აი ეს არის აუცილებელი, ძალიან მნიშვნელოვანი. რატომ იცით, სხვადასხვა გვარი მოთხოვნა შეიძლება იყოს, ხო? რაღაცა რაც იულია მუნიციპალიტეტისთვისაც და რაღაცა რაც სმენელია ხაზე, ძალიან ძალიან სასიამოვნოა გვირეკავენ ახლა. ანუ მოთხოვნა სხვადასხვა გვარია, რაღაც უფრო იოლად დასაკმაყოფილებელია, რაღაც უფრო რთულად. ამაზე ვინდა რომ ვისაუბროთ, რთული შემთხვევაში როგორ მოვიქცეთ, ამასობაში კი სმენელია ხაზე თქვენ პირდაპირ ეთერში ხარ. ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ, გისმენთ.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
აი მოესალმებით თქვენ სტუმრებს და პეტადრე უნდა გითხრათ რომ ორ ჩემთვის კარგად ცნობილია. პირველად მასწავლებლობა მე დავიწყე ხობის რაიონში კუთხენ ოჯახებში და მახსოვს როგორ იყო ის სოფელი და რამდენად იყო დასაქმებული და იქ სკოლის რვაწლიანი ბიბლიოთეკას მასწავლოთ როგორ იყო იქ ყველაფერი და მეორე კიდე აი ოჯახებში მას რაქია ნოქალაკებთან დაკავშირებით უფრო მეტი ახსოვლობა გამაჩნია. რიქაური სიძე გახალავართ ბესელიებისა მე თავად ვლადიმერ ხუბოვალ ალბათ ეცნობა ჩემი კვარტა სახელი თქვენ სტუმარს და რამინდოდა მე თქვა რომ აი ხა კი ეს რო არის ქალები დაუსაქმებელი არის ოჯახის მეტამაშე გეთანხმები, მაგრამ აი საბჭოთა პერიოდში ერთხინო ქალაქები გამოირჩეოდა დაუსაქმებლობით. მოსა არისო იქ მაგალითად მიწის ეპარტობები, გააჩნდა ძალზე კარგი მუზეუმი, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი იყო და სადაც ბევრი სტუმრიანებით გამოირჩეოდა და მეურნეოდათ დიდი პურ კომბინატიც და ხალხი მეტნაკლებად მაინც იყო დასაქმებელი და ეხლა დღეს კიდე ეს პრობლემა დგება. აი მარტო ბიბლიოთეკის გარდა თუ რამ შესაძლებლობა თუ გააჩნია თქოს ნოქალაქებს მათ მაგ თათ უფრო განვითარდეს ხო? თანდას ხარ მაგალითად ტურიზმის ოჯახური ტურიზმი და აი ჩამოდიან ძალზე ბევრი დამსმენლები ერთი და ორი დღით მაგალითად მოქალაქებში ტეხურას ხეობაში ცნობილი არის აი ამ ხრუკეთება მე ხალხსაცნობის მუზეუმი როგორია და აი მიმართულებით რომ მეტი ხალხი მიიზეთ და მეტი დასაქმდეს აი ამ გაკეთება შეიძლება
შესანიშნავია ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ჩემო რო დაგვირეკეთ ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ აი გააგრძელა მსმენელმა ჩვენი ფიქრი და აზრი ჩვენ დაუბრუნდებით ამ თემას სულ ცოტა ხანში რადგან ახლა ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში და მე ნინო როდონაის გადავცე მიკროფონს
რადიო თავისუფლება FM 107.4
ბათუმიდან თბილისში დამწრობის ცენტრში გადმოიყვანეს სამი ადამიანი, რომელიც ძიმედ დაშავდა წუხელ ბათუმის ერთ-ერთ ღამის კლუბში გაჩენილი ხანძრის შედეგად. ამავე ხანძარმა ერთი ადამიანი სიცოცხლე იმსხვერპლა. გამომწვევი მიზეზის დასადგენად გამოძიება მიმდინარეობს. წინასწარი ინფორმაციით ხანძარი კონდიცირების სისტემის დაზიანებამ გამოიწვია. უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ Amnesty International-მა გამოაქვეყნა ყოველწლიური ანგარიში მსოფლიოში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ. ანგარიშის იმ ნაწილში, რომელიც საქართველოს შეეხება, ნათქვამია, რომ შეშფოთების საგნად რჩება სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობის არარსებობა, შერჩევითი მართლმსაჯულება, პოლიტიკური ნიშნის დევნა და სამართალდამცავების მხრიდან ძალის და ზემოქმედების სხვა საშუალებების გამოყენება. კონკრეტულ ფაქტებს შორის დასახელებულია ეგრეთ წოდებული კაბელების და ტელეკომპანია რუსთავიორის საქმეები. სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება ვანო მერობიშვილის სარჩელზე, საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის განცხადებები მოსამართლეებზე ზეწოლის შესახებ, 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ პირადი ცხოვრების სამსახველი ფარული ჩანაწერების გავრცელება, ეგრეთ წოდებული კორცხელის ინციდენტი, ლგბტ პირებზე თავდასხმები და 22 წლის დემონსტრუას თვითმკვლელობა, რომელიც სავარაუდოდ გამოიწვია პოლიციელის მხრიდან ზეწოლა. ამავე ანგარიში საუბარია საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებათა ხელყოფის ფაქტებზე. ანგარიში ასევე მოყვანილია 2016 წლის მაისში სოფელ ხურჩასთან აფხაზი მესაზღვრის მიერ გიგა 82-ის მკვლელობის ფაქტი. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებასა და რუსეთის ანექსიის პოლიტიკაზე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ ნიუ-იორკში ისაუბრა გაეროს უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყნის უკრაინის მიერ ორგანიზებულ მაღალი დონის დებატებზე სახელწოდებით კონფლიქტები ევროპაში. მიხეილ ჯანელიძემ გაეროს და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებს მოუწოდა ეფექტური და ქმედითი რეაგირების
ნინო როდონაემ გაგაცნოთ ახალი ამბები და ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ყოველგვარი მუსიკალური პაუზის გარეშე, იმიტომ რომ ბატონი რომელსაც დარეკა ჩვენთან პირდაპირ ეთერში ცხადია ელოდება პასუხს, ელოდება კომენტარს ჩვენი სტუმრების და ჩვენი სტუმრები კი გახლავან დღეს ეთერში გვანცაკი კალეიშვილი ხობის რაიონის სოფელი თორსას წარმომადგენელი სოფელ თორსასი და ლია ხელაია სენაკის რაიონის სოფელი ნოქალაქევი. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, დღეს მე მიმყავს გენდერული ამბები და სწორედ ნოქალაქევიდან იყო ბატონი ზარი, არ ვიცი უკას რაღაც სწორედ ნოქალაქევიდან, თორემ ნოქალაქევის შესახები იყო, რადგან იგი ძალიან კარგად იცნობს ვითარებას ამ რეგიონში და მან თქვა, მე შევახსენებ მსმენელსაც და შევახსენებ ლიასაც, რომელიც სწორედ ნოქალაქევის წარმომადგენელია, რომ მან თქვა, რომ ესო ძალიან კარგია, განავრცო ის აზრი, რაზეც ჩვენ აქ ვსაუბრობდით, რომ ეს კონკრეტული პროექტი, მაგალითად სკვერის მოწყობა ან ბიბლიოთეკის, რაზეც გვანცამი ისაუბრა, ძალიან კარგია, მაგრამ ძალიან ბევრი სხვა რამის გაკეთებაც არის შესაძლებელი და ეს არის პრობლემაო, დაგვიდასტურა ხომ სმენელმა დასაქმების პრობლემაზე ისაუბრა მან და თქვა, რომ დღესაც არის პრობლემა და თქვა ზუსტად ის, რაც ჩვენც აღნიშნეთ, რომ ძალიან ბევრი ტოვებს სოფლებს და რეგიონებს, იმიტომ რომ რა აქვთ იქ ასპარეზი ადგილზე. მან ასევე თქვა, რომ ძალიან ბევრი კარგი რამის გაკეთება შეიძლება ადგილზე, აი ტურიზმის განვითარებისთვის, ხო, რადგან იგი ზედმიწევნით კარგად იცნობს ამ რეგიონს. ლიაც გადავცემ რა თქმა უნდა სიტყვას პირველ რიგში, იგი ნოქალაქევის წარმომადგენელი გახლავთ, მაგრამ შემდეგ რა თქმა უნდა განგვანცამაც განავრცოს. მე რა როხობიდან არავინ და რეკა გვისმენენ, ეს ჩვენ ნამდვილად ვიცით. გისმენლია.
მოხარული ვარ, გამიხარდა მსმენელი ზარე, მიუხედავად იმისა, იგზნობოდა რომ ძალიან კარგად იცნობს ნოქალაქევს ჩვენი მსმენელი და მინდა ვთქვა, რომ ძალიან სწორად აღნიშნა ბატონმა, მან ჩამოთვალა ძველი ობიექტები, რომელიც არსებობდა ნოქალაქევში და ძალიან აქტიურად მუშაობდა ხალხი დასაქმებული მიღებული იყო სამწუხაროდ სპორტ კომბინატი დღესდღეობით არ არის, არ ფუნქციონირებს, შენობაც კი აღარ არის. რაც შეეხება მუზეუმს, მუზეუმი არსებობს, ნოქალაქევი არის ისტორიული სოფელი, მოეხსენება ჩვენ მსმენელს
და
იცის ეს საქართველოს მოსახლეობამ. ტურისტულად დატვირთული ზონაა და იგეგმება და არის მიმდინარეობს ციხესიმაგრის რეაბილიტაცია, სამუშაოები დაწყებულია და ნოქალაქევის მოსახლეობას ძალიან დიდი იმედი აქვს აი ამ რეაბილიტაციის, რომ იქნება ტურისტების მეტი ნაკადი. რაც შეეხება საოჯახო სასტუმროების განვითარებას, არის რამოდენიმე საოჯახო სასტუმრო და ემზადება ხალხი ამისთვის, რომ უფრო მეტად მოაწყონ თავიანთი ოჯახები, რომ შემდგომში მეტი ტურისტის მიღება შეძლონ. რეაბილიტაცია დაწყებულია, მუზეუმი არსებობს ნოქალაქევში და მოსახლეობა ამას ელოდება ძალიან. Ну, это что-то ханგძლივი პროცესია, სავარაუდოდ, მაგრამ ჩვენი მედი გვაქვს, რომ გავა ბოლოში და შედეგიც დაიდება და თავისთავად დასაქმებულიც უფრო მეტი იქნება და შესაბამისად ხალხის კმაყოფილი იქნება, რა თქმა უნდა, როდესაც რაღაცა ობიექტი იარსებებს სოფელში და კიდევ რაღაცა იქნება სამუშაო და შემოსავლის წყაროც.
მიზნებიტეს რომ აი როგორც მსმენელმაც თქვა და თქვენც ადასტურებთ, ლია, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ამის ძალიან ბევრი შესაძლებელი ლობა არის.
დიახ, რა თქმა უნდა.
და აი მე მგონი რომ კითხვაც დაახლოებით ალბათ ახლა არ ქონდა შესაძლებლობა უკვე ახალი ამბები დაიწყო რომ მეტი ესაუბრა ბატონს, მაგრამ კითხვაც ალბათ გულისხმობდა სადღაც იმას რომ აი თითოული თქვენგანიო, აი ვინც ცხოვრობს ალბათ თლათ ვინც ცხოვრობს და თქვენ იქიდან ახართ, ან მეზობლად და აგერ გვანცა, ან თუნდაც მე ვინც ახლა ხო თბილისში ვცხოვრობ, მაგრამ სტუდიაში ვარ და ამაზე ვღელავ. აი ჩვენ რა შეგვიძლია ამისთვის გავა კეთოთ, აი თქვენ რა შეგიძლიათ, რომ ეს უფრო მეტად, იმიტომ ჩვენ შეიძლება ძალიან დიდხანს ველაპარაკოთ ამაზე, რომ აი ეს გაკეთდება, ის ამის შესაძლებლობა, იმის შესაძლებლობა, აი ეს აგური, თითო აგური, აი ხვალდაზე რაც შეიძლება დაიდო, ზუსტად იმ პრობლემასთან დაკავშირებით, რაც ბატონმა თქვა. აი თქვენ წვლილს ათხედავთ აქ.
ეცით რა არის, ანუ ვფიქრობ, რომ წვლილი ეცით რა არის, ყველა შეგვიძლია რაღაცა გავაკეთოთ. არ უნდა გქონდეს დამოკიდებულება, რომ ეცით რა, აი მე რა შემიძლია, მე რისი გაკეთება შემიძლია. აი ელემენტარული, აგურის დადებით დავიწყებ. აი ელემენტარულს ვიტყვი, ყველაზე ელემენტარულს, აი ნაგავს რო არ დააგდებ ქუჩაში და მიიტან ურნამდე, ესეც უკვე წვლილია. ესეც უკვე საქმეა, რომ აი არ დაანაგვი.
მე ეს მომწონს.
მარტო ლიკა თავისი ჯგუფით არ ირბენს შენი დაგდებული ნაგავის ასაღებად და შენც გიქნება იმის უნდა, რომ აი ბოთლი არ გადმოისროლო მანქანიდან, როცა მიდიხარ ხო? მიიტანო ურნამდე. ესეც უკვე წვლილი იქნება, იცით? ასე ვფიქრობ. აი აქიდან უნდა დავიწყოთ ალბათ ყველაფერი.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ლია, მე გეთანხმებით ამაში. ესეც არის სწორედ სამოქალაქო აქტივიზმის ერთ-ერთი სახე, რა თქმა უნდა. და პირველ რიგში შენით დაიწყო და როცა ჩვენ ვსაუბრობთ ხარღაც დასავლურ ღირებულებებზე და ჩვენს მისწრაფებებზე, რა თქმა უნდა ეს არის, რომ აი შენ თავს მოსთხოვო და მოკითხო პირველ რიგში და სრულად გეთანხმებით ამაში, რაც ახლა თქვენ ბძანეთ, რომ ძალიან ბევრი რამ არის ჩვენზე, თითოეულ ჩვენგანზე დამოკიდებული, მაგრამ არის რაღაცები, რაც არ არის ჩვენზე დამოკიდებული და რაშიც ჩვენ გვჭირდება სწორედ მეტი აქტიურობა, რაც ყველას არ შეუძლია, სადაც არის საჭირო, რომ ლიდერ მაგა მოიჩინოს. ხო, მეტი ფხა, ასე ვთქვათ, და რაღაც მაორგანიზებელი იყოს, ხო? აი ესეთი ტიპის პრობლემებზე ვილაპარაკოთ. ახლა თუ შეიძლება მე გვანცასთან ვბრუნდები, გვანცა იქნებ თქვენ გვითხრათ, აი გავაგრძელოთ ჩვენი მსმენელის აზრი. იგი უფრო ნოქალაქების პრობლემს იცნობდა, მაგრამ აი თქვათ თორსას პრობლემებს რომ მოვუბრუნდეთ, ალბათ ყველაფერი მსგავსი იქაც არის,
ხო? იდენტურია თითქმის ყველა სოფელში. მაგრამ მინდა აღნიშნო, რომ თვითონ ბატონმა თქვა, რომ ხობის მუნიციპალიტეტს ეკუთვნის სოფელი ნოჯიხევი. თქვა, რომ ნოჯიხევში ვასწავლიდი, ანუ პედაგოგი ვრცანდებოდა. და ანუ დასაქმებაზე იყო იქ აქცენტი, რა თქმა უნდა. სხვათაშორის სახელმწიფოში ძალიან ბევრი სხვადასხვა პროგრამები ხორციელდება, რომელთანაც წდომა სოფლის მოსახლეობას ნამდვილად ნაკლებად აქვს. თქვენც აღნიშნეთ, რომ კომუნიკაციის დეფიციტი არისო. და როგორც აქ გაიჟღერა, აი ვიღაცამ უნდა ითავოს, რომ ის თუნდაც მიაწოდოს ინფორმაცია იქნება თუ რაღაც სერვისები მომსახურება. Da აი ეს ვიღაცის ესე ფიქრობ რომ ვიღაცის როლში ამ ეტაპისთვის ჩვენ ვართ ხმა მაღალი რა თქმა უნდა შეიძლება იყოს მაგრამ
შეიძლება ჩვენ ვიყოთ ამ შემთხვევაში თქვენც ხართ თქო ვერაც მეტი იქნება თქვენერი ცხადია უკეთესი და თქვენც გაგეხარდებათ ალბათ ხო მაგრამ აი ამ წუთში ჩვენ ხართ თქვენ გესაუბრებით სწორედ როგორც ამ აქტივისტებს როგორც ძლიერ პიროვნებებს ვინც იკისრეთ ეს ხო მოხალისეობრივად იწყება ყველაფერი არა არა ფერი არ არის აქ თქვენ ხელფას არავინ არ გიხდით ამაში. მე თუ რაღაცა გრანც მოიპოვებ შენი შრომით, შენი ძალით, ეს სხვა საკითხია, მაგრამ ყველა ასეთი აქტივიზმი ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ იწება მოხალისეობით, თავის გადადებით რაღაცა საერთო სიკეთისთვის, ხო?
და სწორედ ჯერ ჩვენ ვსწავლობთ ხო იმ ურთიერთობებს იმ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობას და რომ არა სულ მაგას ვამბობთ რომ არა ეს ის RDG-ს ეს გუნდი იმდენად ეფექტურად გვასწავლის მისვლა და იმ თხოვნაც და უშოთ რაც გვინდა იმისი თხოვნაც და მე ჩვენ ამას ეს გადმოგვაქვს მაგალითი გადმოგვაქვს და ჩვენ აქ როგორ უნდა გავაკეთოთ და ყველაზე ესეთი ესე ვთქვათ ის არის და უშოთ სოფელში რაღაცა პრობლემა როცა არსებობს შენ გეხმიანებიან ჯგუფს ეხმიანებიან რომ რაღაცა ეს პრობლემა არის სოფელში. მაგალითი კიდე ისევ და ისევ მაგალითს დაუბრუნდები, ანუ წითელი ჯვარი, ყველამ ვიცით, საქართველოს წითელი ჯვრის ეროვნული საზოგადოება, რომელმაც ჩვენ მივიტანეთ მათთან ჩვენი პრობლემა, ეს იყო საბავშვო ბაღში არსებული რაღაც პრობლემა იყო და აი ამ პრობლემის მოგვარებაში წითელი ჯვარი დაგვეხმარა. ასევე დაგვეხმარა ფონდი ტასო. ისევ საბავშვო ბაღს დაუბრუნდები, საბავშვო ბაღში საბავშვო ლიტერატურის შეძენა უზრუნველყო ფონდმა ტასომ და ასევე გვაქვს იდეაში რომ საბავშვო ბაღში არსებობდეს საბავშვო ლიტერატურა. ანუ აღმრდელს ბავშვს კონდეს იმის ფუფუნება თუ საჭი აუცილებლობა არის რომ წიგნი არსებობდეს საბავშვო ბაღში და სწორედ პირველი რომ გავაკეთეთ უთხარით ესე ვთქვათ ფონდ ტასოს და ფონდმა ტასომ ეს იდეა ჩვენ დაგვიფინანსა. და ამის შემდგომ
ფონდ ტასოს ძალიან დიდი წვლილი აქვს არა ეს მარინა თაბუკაშვილის აი ეს სოფელსო ძალიან ხშირად შემხვედრია ნუ ჩვენ როგორ ჟურნალისტებს გვიწევს ხოლმე რეგიონებში გასვლა და წინ დამხვედრია ასევე ფონდ ტასოს სიკეთე
დიახ ანუ ჩვენ ფონდ ტასოს ესე ვთქვათ სამიზნე ჯგუფი არ ვიყავით მაგრამ როცა იდეაში შესაძლებელი იყო რომ მისულიყავით და რაღაც ჩვენი პრობლემები გვეთქვა ამ შემთხვევაში ორგანიზაცია დადებითად განეწყო აი ამ ის მიმართ რაც ბიბლიოთეკის დაფუძნებას ეხებოდა საბავშვო ბაღში და აი ამის შემდეგ უკვე 4 მიმდებარე თემში ვგეგმავთ არა უკვე აქციის სახით ვაკეთებთ 6 თვის განმავლობაში ვაგროვებთ ლიტერატურას მაკულატურას და გვინდა ეს მაკულატურის აქცია რო არსებობს იქ ჩავაბარო და ეს წიგნები დავარიგოთ საბავშვო ბაღში 4 საბავშვო ბაღში და მაგას აი სულ აღნიშნა რომ ჩვენ ვსწავლობთ მე ჩვენ რო ვსწავლობთ აი ეს მაგალითად მოგვაქვს სოფელში და იმ შეძენილ უნარჩვებს გამოცდილებებს
უზიარებთ
სხვას და გვინდა ესე ვთქვათ მოვარგოთ სოფელში არსებულ ამ თუ იმ პრობლემას და ზუსტად აი ვიღაცამ რო არითავოს და ჩვენ არ გაგვჩენია იმის განცდა რომ რატო ჩვენ მაინც და მაინც ამით არა ნუ რახან დაგვაკისრა ესეთი ვალდებულება ესე ვთქვათ დიდი ვალდებულება პასუხისმგებლობა ვაკეთებთ ამ საქმეს და გონია რომ კარგ საქმეს ვაკეთებთ.
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მადლობა ლია გვანცა. ლიასთან მინდა გადავიდე სიტყვით რო გავაგზელოთ ეს თემა. და რა ძალიან კარგია რომ აი თქვენ ისწავლეთ ესე დაეწაფეთ მართლა დაადიოდით ტრენინგებზე დამატებით ცდილობდით რომ ყველაფერი გაგერკვიათ ისწავლეთ კომუნიკაცია და ნამდვილად არის საჭირო რომ იცოდე კომუნიკაცია იგივე ვთქვათ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან და ასე შემდეგ პროექტის დაწერა მაგრამ არის პრობლემები რომლებსაც ვერანაირად ვთქვათ ვერც ახლა რომ მიმართო მაგალითად ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელს ვერ მოაგვარებ პრობლემები მაგალითად როგორიც არის ძალადობა ქალთა მიმართ, რომელსაც თქვენ ყოველდღიურად ეჯახებით და ხვდებით, მე დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ვიცით ჩვენ რა ვითარება ამ თვალსაზრისით. აი კონკრეტულად თქვენთან, თქვენ სოფლებში რა ვითარება ეს რომ მითხრათ და ამით ახლა ვერ მიხვალ და ვერ შეშივლებ იქ გამგებელს არა. თუმცა რაღაც კონკრეტულ შემთხვევაში რა თქმა უნდა აუცილებელია რომ ჩარიო ისინი, მაგრამ რაც შეეხება აი ცნობიერების ამაღლებას, რაც შეეხება თქვათ აი ამ ადრეულ ქორწინებას, რაც შეეხება ზოგადად ქალის მდგომარეობას ოჯახში, როცა მათ ხშირად მე ვიცი რომ ეს ასეა და ამიტომ უკვე აღარც გეკითხებით რომ ამ თქვენ შეკრებებზე შეიძლება არ გამოუშვან ცოლები, ჩვენ აქ ქალები აი ამ სტუდიაში ყვებიან როგორ პირველ შეკრებებზე ზოგიერთ ქალებს ქმრები დაყვებოდათ, რომ სად მიდიან ერთი კაცად. მე მერე ძლივს დაამშვიდდნენ რამდენიმე შეკრების მერე, რომ ნახეს, რომ რაღაცა არაფერი ისეთი განსაკუთრებული არ ხდებოდა. აი ეს გამოცდილება გაგვიზიარეთ, თუ შეიძლება, ლია.
ანუ რაც შეეხება აი თქვენ დასმულ შეკითხვას, ძალადობა არის და ვფიქრობ არ არჩევს ძალადობა და მოძალადე ქალაქს და სოფელს, ეს ერთნაირად არის ვფიქრობ და ჩემი აზრი არის მაინც უნდა დაიწყოს ყველაფერი ცნობიერების ამაღლებით. ხშირად ვიძახი ხოლმე რომ დამნაშავეს ჩვენ რო არ ვუწყობდეთ ხელს რომ ის გახდეს დამნაშავე, ანუ დამნაშავებად არიბადებიან, ჩვენ თვითონ ვაძლევთ მათ ამის უფლებას. ზოგადად ვფიქრობ, როგორც თავშეთავაზებ, ისე მოგექცევიან. და ამიტომ ვფიქრობ,
ო ლალა, ერთი წუთი არა, რა იგულის ხმე ხა, ამას ესე ვერ ჩაული. ანუ ჩვენი ბრალია, ხო? თავს ისე ვთავაზობთ, რომ მერე გვირტყამენ.
არა, ჩვენი ბრალია. მარტო დარტყმაც არ არის, ხო არის სხვა.
არა, გასაგებია, მე ხა უტრირებას ვაკეთებ.
ერთჯერ რომ დამარტყავენ და მე შენ მოგცემ უფლებას, რომ იმან ისე ჩაიაროს, რომ მეორე ჯერაც დამარტყავა.
ახო, კი ბატონო, მადლობს. თორე კარგია, მაპატიე, ჩემო საყვარელო, მაგრამ მე აუცილებლად უნდა ეს ჩვენი მსმენელისთვის კარგად ნათელი გამეხადე, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ძალიან დიდი პრობლემა სწორედ არის თვით დაბალი თვითშეფასება ქალების და სწორედ ეს ახლა რო არ აღექვათ მათ თავს როგორც შეთავაზებ, ისე მოგექცევიან, ანუ ჩვენ ვიცით ხო ძალადობაზე პასუხი თითათ არის და იმსახურა ეტყობაო, ანუ თავი ასე შეთავაზა და მიიღო კიდეც პასუხი, ანუ არა ძვირფასო, მაყურებელო და მსმენელო ნუ ამას არ გულისხმობდა ლია, იქ სწორედ ამას გულისხმობდა რომ ყველა ძალადობას ყოველთვის ძალადობაზე უნდა იყოს პასუხი, ანუ ეს არასოდეს არ უნდა მივიღოთ რომ ეთყობა დავიმსახურეთ.
ნამდვილად არა, ესე არ არის. რაც შეეხება ქალების თემას და აი ძალადობა ხდება როგორ არ ხდება, მაგრამ თუ ჩვენ დავიწყებთ ცნობიერების ამაღლებით და ცოტა უფრო თვითშეფასება მაღალ დონეზე დადგება, ეს ქალი იქნება თუ კაცი არა აქვს მნიშვნელობა, ფიქრობ პრობლემის მოგვარებაც დაიწყება. ჩვენ სწორედ ახლა ვმუშაობთ და წერთ ნაადრე ქორწინებაზე პროექტს.
დიახ,
მუშაობთ ამ პროექტთან დაკავშირებით.
და რატო ლია, თუ შეიძლება ერთი წუთი მაინც შეგაწყვეტებ, რატო გახდა საჭირო ამ პროექტს, რატო აკეთებთ? ანუ რაღაც არის ეს პრობლემა, ეს
მწვავეთ
რო თქვენ ერთ-ერთ პირველთან
პრობლემა დგას, ანუ იცით რომ
ხშირია.
ხშირიც არის, არის შემთხვევები, როცა სკოლის მოსწავლეები თხოვდებიან, ანუ ატოვებენ სწავლას მიუხედავად იმისა, რომ დღესდღეობით მათ შეუძლიათ რომ გააგრძელონ სკოლაში სწავლა, მაგრამ მოგეხსენებათ, რომ ესე არ ხდება და ვერ აგრძელებენ შემდგომ სწავლას და ყველაფერი მეორე პრობლემები იწყება აქედან ზოგადად. და ამიტომ მე ხა ვცდილობთ, რომ ცოტა საზოგადოებაში ვიხმაუროთ ამ თემასთან დაკავშირებით, ჩვენს თემში ვიხმაუროთ და შემდეგ გავაღწიოთ ჩვენი თემიდან, რომ საზოგადოების ცნობიერება უფრო მეტად ამაღლდეს, ამაღლდეს გოგონების, ბიჭების ცნობიერება, რომ ერთი შემთხვევაც მაინც რომ ავგრძალოთ, ეს უკვე ჩვენთვის შედეგია და დარწმუნებული ვარ, რომ ალბათ გავალთ შედეგზე და ასეც იქნება.
და როგორ წარმოგიდგენიათ, აი რა ძალიან კარგია ამას რომ შევეხეთ, აი ეს მაინც ზოგადი სიტყვაა ცნობიერების ამაღლება და იმ თქვენ როგორ გეგმავთ, აი კონკრეტულად რაღაც ალბათ სტრატეგია შეიმუშავეთ, ხო? არ ვიცი, საუბრებია,
ახალგაზრდა ტრენინგები, ანუ სწავლებები, ჩვენ მათთვის დაგეგმილი გვაქვს უკვე ჩატარდება ტრენინგები, სწავლებები, გვექნება აქციები, შემდეგ იგეგმება აი ბუკლეტების ბეჭდა, გავრცელება თემში, ასე შემდეგ, მე შეხვედრა, გაფართოებული შეხვედრის მოწყობაც იგეგმება, აი ფსიქოლოგთან, ექიმთან, სასულიერო პირთან, ადვოკატთან, იურისტთან, ანუ კომპეტენტური ისინი გაშლიან მე ამ თემას თავიანთ ჭრილში თავისთავად და აი ესეთი რაღაცა მოქმედებებით შემდეგ ფიქრობთ რომ დავდოთ შედეგი.
ძალიან დიდი მადლობა ლია, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან მნიშვნელოვანია მართლაც. ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრობლემა ალბათ დღეს. და გვანც აი ამ პრობლემით გადმოვალთ ხარ ასე ძლიერ მისაუბრა. მოდი ნადრე ვიქორწინების თემა გავაგრძელოთ, იმიტომ რომ ეს მართლა არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, მაგრამ სხვა და სხვანაირად არის თუ არა, არ ვიცი, მე მგონი აი როგორც თქვა კიდე ძლიერ ქალაქსა თუ სოფელში ერთნაირად არის, არც ეთნიკური სახე აქვს ამას და არც რეგიონული, ყველგან არის ეს პრობლემა. ამიტომ მე არ გულისხმობ იმას, რომ ახლა მანდა მაინც თქვათ ხობის რაიონში როგორ არის, მე გულისხმობ თქვენ გამოცდილებას. ხო, თქვენ რა გაქვთ იქნებ რამე კონკრეტული მაგალითი გაიხსენოთ, რაღაც კონკრეტული რაც თქვენ შეძელით ან შეაჩერეთ ან გამოასწორეთ ან თქვენი ასე ვთქვათ გეგმები ამასთან საბრძოლველად.
ნამდვილად ძალიან მტკივნეული თემა არის ეს, ასე ვთქვათ პირად ცხოვრებასაც ეხება, მაგრამ ჩვენ აუცილებლად უნდა ჩავერიოთ რაღაცა კუთხე, უნდა მოუძებნოთ რო არ იყოს ეს ამტკივნეული და ძანხმამაღალი, მაგრამ ვთვლი რომ უნდა ჩავერიოთ, როცა არის შესაძლებლობა.
ხშირია თქვენ თან?
ანუ ესე ხმამაღლა ნათქვამი გამომივა, რომ ძალიან ხშირია თქო, მაგრამ არის ფაქტები, არის რომელიც გარეთ არ გამოდის, ესე ვთქვათ, ძალიან შუმად. ზუსტად ამიტომ
გეკითხებით, ხო?
ძალიან შუმად ხდება.
სახელს დაგვარ სხვა გასახელებთ და რაღაცა ზოგადად არ გამოდის, ვიცით, მაგრამ თქვენ სწორედ გეცოდინებათ.
ხო, მაგრამ ჩვენ აი რა კუთხით გავაკეთეთ რაღაცა აქცია. აქცია რა, ტრენინგი, ეს იყო მამაკაცური საუბრები. რომელიც ჩატარდა მაღალი კლასის ბავშვებში. იმ ტრენინგს მე არ ვესწრებოდი, მხოლოდ ბიჭები იყვნენ ამ ტრენინგზე. და რაღაცნაირად ისე შევარჩიეთ ჯგუფიც, რომ ну, ესე ზოგადად ყველამ ვიცოდით, ვის რა ხდებოდა და აი ის ბავშვები მოვიწვიეთ აი ამ ტრენინგზე. და ну, ეხა იქ არ იყო მიღებული, რომ დაუშვათ მე დავსწრებოდი ან რომელიმე მდედრობით ისკესი. იქ ბავშვებმა ისაუბრეს, ტრენერი ძალიან კმაყოფილი იყო. და
გულწრფელი
მამაკაცური საუბრები
იყო. და რა, მე მწრნელმა რა გითხრათ,
რა. ანუ ტრენერმა თქვა, რომ რაღაცა ის დამახინჯებული აზროვნება რაც ქონდა, ზოგმა თქვა, დაუშვათ ოჯახში რა როგორ ხდებოდა. ნუ იქ ითქვა, რომ დაუშვათ ვიღაცის ამბავი მოყვნენ, ვიღაცის, მაგრამ რო პირადზე ყვებოდა, იგრძნობოდა რომ პირადი იყო, კი. აი ეს იყო. კიდე მეორე აქცია ქონდა 16 დღიანი კამპანია ქალთა მიმართულებით წინააღმდეგ რომ არსებობს, იმის ფარგლებში ფილმის ჩვენება ქონდა, აქ უკვე შერეული ჯგუფი ყვავდა. და ეს იყო ესეთი ანიმაციური ფილმი იყო, სადაც ოჯახი, ანუ დედა რასაც აკეთებდა, ანალოგიურს აკეთებდა ბავშვი გოგონა და мама რასაც აკეთებდა, იმას აკეთებდა პატარა ბიჭიც. და ამას როცა უყურებდნენ ბავშვებს ფილმში არ მოიწონათ, როცა არ ეხმარებოდნენ ერთმანეთს ეს ოჯახი. და იმდენად საინტერესო წარიმართა დისკუსია, რომ მე ყველამ საკუთარ თავზე იფიქრა, რომ არა, მე ესე არ გავაკეთებ, როცა დაოჯახდები და მე სულ მოეხმარები და სულ რაღაც, ანუ ესეთი მცირე აქციები ძალიან დიდ შედეგებს ეკავა, იმიტომ რომ ბავშვები, ანუ მე-7 მე-8 კლასიდან, როცა ერთვებიან ესეთ აქტივობებში, ის უკვე ფიქრობს, რომ მის გვერდით არსებულ მეზობლის სახლში თუ მეგობრის სახლში ეს პრობლემა რო იყოს, მან იცის, რომ ეს არ შეიძლება. და მოუწოდებს ხოლმე, რომ არ გააკეთოს მსგავსი რაღაც და სუსტად რო ცნობიერებით და შევეცადოთ კიდევ და კიდევ ცნობიერებით. და როცა ხდება ძალადობა და როცა მომსწრევართ, ანუ რეალურად რო წავაწყდებით, ალბათ ფიქრობ, რომ აქ სამართალდამცავი ორგანოები აუცილებელია რო ჩაერიოს და რაღაცა ზომები უნდა იყოს მიღებული. და ქალებმა არ უნდა გაჩუმდნენ ქალები ამის წინააღმდეგ, ეს ყველაზე მთავარი არის.
ეს არის გეთანხმები, აუცილებლად გვანცა ნამდვილად გეთანხმები და ორივეს მინდა კითხოთ. აი ამ ხრივ როგორ არის საქმე, თქვენ თუ მუშაობთ და თუ ხედავთ რაღაცა ცვლილებას ზუსტად რაც ახლა თქვა გვანცამ, რომ ქალები არ გაჩუმდნენ, რომ ჩვენ ვიცით სინამდვილეში რომ ალავენ ქალები ამას. და ასე როგორ გამოვიტანო ოჯახის ამბავი გარეთ, ხო? აი ვიცით რომ ეს მენტალიტეტი არის და ძალიან ძნელია გაამტყუნო ქალი, იმიტომ რომ ურჩევნია ეს რაღაც აიტანოს, ვიდრე მე მეზობელმა მასზე იჭორაოს, ხო? აი ამას როგორ ვებრძოლოთ, როგორ დაუპირისპირდეთ, თქვენ რას აკეთებთ ესეთ შემთხვევებში?
ესეთ შემთხვევებში ნო აუცილებლად ფიქრობ, რომ ეხა რაღაც საკუთარ თავზე ფიქრობ, როცა ქალი ალბათ, ესე ვთქვათ, შემდგარი, ანუ ძლიერი ქალი, ამას სხვა ჭრილში უყურებს. იქ ნაკლებად, ნუ არ ვიცი, შეიძლება ორაზროვნად გაიყოს ხა საზოგადოების აზრი ამას რომ ამბობ, მაგრამ როცა ქალი უკვე შემდგარი ქალი, ის არ ფიქრობს იმაზე, რომ თავშოთ ვინ რა სიტყვის მასზე. მისთვის მთავარი არის არ იყოს მსხვერპლი, ხო? მაგრამ არის კატეგორია, ვინც უკვე შემდგარია, ძალიან კარგად დაკეთებს საკუთარ საქმეს, მიყვება საქმეს, მაგრამ აი ძალადობის მომენტში მაინც ჩერდება ინდივიდუალური ალბათ აქ მიდგომა, მესე ვფიქრობ. და კიდევ და კიდევ თუ იმ მოზრდილ ადამიანში,
იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, მომუშავე ძლიერი ქალისთვისაც ამ თვალსაზრისით ეკონომიკურად გარემო ხო მაინც
ერთია,
საზოგადოება გარშემო ხო ერთია. აი ამიტომ რაღაც მე ასე წარმომიდგენია, რომ ეს თქვენი ორგანიზაციები სწორედ აი ამ გარემოზე, ის რომ მოვა იმ შეკრებაზე, იმ სივრცეში, რომელზეც თქვენ დღეს საუბრობდით, ხო, იქ მაინც ამოისუნთქავს და რაღაც იწვის და ეცოდინება, რომ იქ არ გაჭორავენ და შეუძლია რომ თავის გულის ნადები თქოს, მე იმას რო იყოს, მე სხვაგანაც იყოს, მე სხვა არა, არ ვიცი, აი თქვენ მითხარით.
აი ეს ზუსტად ეს სივრცეები ხელს უწყობს იმას, რომ სულ სახში არ იყოს, სულ ერთ და იგივე საქმეს არაკეთებდეს და რაღაცნაირად მასაც კონდეს იმის უფლება, რომ საკუთარი აზრი დააფიქსიროს. და ვიღაცა მხარდამჭერი როცა გყავს, ეს ყველაზე ისეთი არის, რომ მხარდაჭე, მხარდამჭერი როცა გყავს, იცი რომ არ გაგაკრიტიკებენ, არ დაგცინიან, პირიქით რაღაცას გირჩევენ, ეს უკვე ძალიან დიდი საქმე და ჩვენთან ესე ვთქვათ, პირდაპირ არავინ არ მოსულა, იმით რომ აი დავშად მე მოძალადე ვარ და აი ეს პრობლემა მაქვს, მაგრამ როცა შენი საქმით ამას ხას უსვამ და უშვათ ის შეხვედრებზე იქნება თუ რაღაცა და ფიქსირდა ესე ვთქვათ ინციდენტი, ალბათ მომხრევ იქნები ყველასი ნამდვილად და მხარდამჭერი, რაც შემიძლია.
ხო, მთავარია რომ მათ ამის განცდა და რწმენა ქონდეთ. ძალიან საინტერესო რამე თქვა გვანცემლია, რომ და ხშირია ეს ძალიან, ასე შეხედავს რომ მესამე პირში ყვებიან, აი თითქოს ვიღაცაზე ყვებიან, რომ აი ჩემ მეზობლისგან ვიცან გამიგონია და ამით პასუხებს ეძებენ და უნდათ და ხო, აი თქვენ რა გამოცდილება გაქვთ აი ამ კომუნიკაციის თვალსაზრისით?
ეცეთ რა არის, აი არის ასეთი შემთხვევები. სწორად აღნიშნა გვანცამ და ეს ხდება ძირთადად არიან უფრო გულწრფელებიც, რომლებიც პირდაპირ გიყვებიან, რა ხდება. მაგრამ ეცეთ რა არის, აი მე პირადად რო გითხათ, აი სადმე ასეთ შემთხვევაში ეს ჩავერიე რაღაც კონკრეტულ თემასთან მიმართებაში, არა. და ვფიქრობ ალბათ ესე პირდაპირაც ვერ ჩაერევთ. აი ყოფილი ასეთი კონკრეტული შემთხვევა. იძალადეს, ანუ სიტყვიერე შეურაცხყოფა მიაყენეს ქალბატონს, რაღაცა მე როდესაც გამოუდგნენ ამ გოგოსიანები აი ამ ბიჭს. ეცეთ რა მოხდა, ამ გოგომ ისევ თავის მეუღლის მხარი დაიჭირა და უკვე როგორი მომენტია, ეცეთ, აი შენც გბოჭავენ, უკვე შენც ვეღარერებ. ფიქრობ ამ შემთხვევაში აი უფრო ალბათ ფსიქოლოგიური დახმარებაც კარგია ხოლმე, როდესაც რო აი სწორად მიმართულება მივცეთ სწორად, აი თვით შეფასება უნდა კონდეთ ცოტა უფრო მაღალი.
ძალიან კარგია, რასაც ამბობლია. და ეს ფსიქოლოგიური დახმარება ამის შესაძლებლობა არის, ანუ რაღაცა ეს თქვენი პროექტები ამას თუ ითვალისწინებს, ძალიან კარგი რამე ახსენეთ ამ ჩვენი გადაცემის ბოლოში და იქნება ის სწორედ ამაზე ვილაპარაკოთ, იმიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ფსიქოლოგის კონსულტაცია არ არის იაფი.
იაფი არ არის.
ხო, ამიტომ ყველასთვის ხელმისაწვდომი არ არის და აი რაღაცა თუ არსებობს პროექტები, რაღაც შესაძლებლობები ამასთან დაკავშირებით.
ეცეთ არის, აი მაგალითად პროექტებში ჩვენ ვსვავთ ხოლმე ახლა ნადრევ ქორწინებასთან დაკავშირებით, ჩვენ გვინდა რომ იქ ერთ-ერთ კომპონენტად ჩავთოთ ფსიქოლოგიც. და არ არის იაფი, მაგრამ როდესაც უკვე თანამშრომლობ რაღაც აი ესეთ ასოციაციასთან, როგორც არის
ათინასი,
ანუ ეს ის ხალხია, რომელიც ჩვენ ძალიან გვიდგას მხარში და ფაქტიურად მათი ზურგით ვაკეთებთ ყველაფერს, გვეხმარებიან მოძიებაში და არიან ესეთი ადამიანებიც, მიუხედავად რომ ფსიქოლოგებსაც ძალიან დატვირთული გრაფიკი აქვთ და მუშაობენ, არიან რომლებიც მოდიან ხოლმე ესეთ პროექტებზე მოხალისეობრივად, გამონახავენ ხოლმე დროს და
რა თქმა უნდა, ზუსტად ამას გულისხმობ არასამთავრობო ორგანიზაციები და აი ასე მე და შევკრათ, იმიტომ რომ თავდება უკვე ჩვენი გადაცემა, ორგანიზებული ჯგუფები, ქალთა საინიციატივო ჯგუფები, რომელთა წარმომადგენლებიც თქვენ ახარ, სწორედ თქვენ ხელგეწიფებათ, იმიტომ რომ აი იმ სოფელში იმ ერთ დაჩაგრულ კონკრეტულ ქალს, რომელსაც ამბოხის გზნობაც აქვს, ყველაფერი და ვერ უმკლავდება ამას, მას ახლა არ მიუ უწდება ხელი რომ წავიდეს და ეს ფსიქოლოგიი პოვოს ან თქვა რაღაც დახმარება და ალბათ სწორედ თქვენ შეგიძლია თქვენ ხართ ის ხიდი რაზეც ახლა ჩვენ ვისაუბრეთ და ეს არის ბედნიერება რომ თქვენისთან ხიდები გაჩნდა უკვე და სულ უფრო მეტი და მეტი არის ხო
აი მე მქონია შემთხვევა მოსულან და უკითხავ რომ ელიკა შენ გეცოდინება ეს როგორ გავაკეთო ან ამაზე ვისთან მივიდე და ჩვენც უკვე ჩვენი ცოდნის ფარგლებში რა თქმა უნდა ჩვენი შესაძლებლობების ფარგლებში მიმართულებას ვაძლევთ და ვეხმარებით ან დაკავშირებაში კომუნიკაციაში და ასეთ შემდეგ რა რაც შეგვიძლია იმის ფარგლებში ვეხმარებით
ანუ დობის ფაქტორი მართლა მაღალი არის
დობა მნიშვნელოვანია და მოახერხეთ რომ დობა გქონდეთ
თუნდაც ის რომ აი სხვას არ ეტყვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია
და თქვენთან კი მოვა და იტყვის.
თქვენთან, რა, ჩვენთან ჩვენ გვედავდიან.
ხო, გაქვთ, შეგიძლიათ გაიხსენოთ. ხო, კონკრეტულად აი მოდიან ქალები, არავის არ უთხრა, მაგრამ აი რაღაცა მაქვს, რაც აუცილებლად მინდა გაგიზერო და რჩევა მჭირდება. ხო, ამას მიაღწიეთ, ამის ნდობა.
დობის ფაქტორი ნამდვილად არის.
დე.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. აი კიდევაც ესე იგი მიუახლოვდა დასასრულს ჩვენი გადაცემა. ორი სრულიად არაჩვეულებრივი ქალი, აქტიური და ძლიერი ქალი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი. ესენი გახდნენ გვანცა კიკალიშვილი ხობის რაიონის სოფელ თორსას წარმომადგენელი. ეს თორსა ხობის რაიონულ ცენტრთან
ხობის მუნიციპალიტეტის
ერთ-ერთი სოფელი არის არა. დიახ, ადგილობრივი თემის წარმომადგენელი გახლავთ ის ამავე დროს არის ქალთა საინციტუტო ჯგუფის კოორდინატორი რია ხელაია სენაკის რაიონის სოფელ ნოქალაქევის წარმომადგენელი მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ გენდერულ ამბებში გესაუბრებოდით დღეს და გაგაცანით ეს ორი ძლიერი და ძალიან მაგარი ქალი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება